Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în 2 aici la Radio Vocea Speranței, o emisiune de familie ce vă este dedicată în fiecare săptămână. Pentru că suntem la prima noastră întâlnire din luna septembrie, așa cum cred că v-ați obișnuit, împreună cu noi se află domnul pastor Romică Sârbu și nu vă propunem un subiect anume pentru discuția noastră, ci vreau să pornim de la câteva cazuri, sunt situații de viață, probabil unele dintre ele vă sunt cunoscute pentru că într-un fel sau altul vă identificați și dumneavoastră, sau poate cunoașteți persoane care trec prin experiențe asemănătoare și veți fi curioși să vedeți în ce măsură sfaturile primite aici în cadrul emisiunii pot fi de folos. Bun venit, domnule pastor Romică Sârbu!
Bun găsit! E început de septembrie, dar toamna încă nu e așa evidentă.
Suntem împreună și suntem gata să răspundem dilemelor care uneori ne chinuie în viața de familie. Și pentru astăzi avem două astfel de cazuri. Sunt situații destul de complexe și de dificile, dar eu cred că de aici putem discuta mai multe și putem să le fim de folos celor ce ne ascultă. Iată prima poveste de viață pe care o avem. Sunt căsătorită de 10 ani, am doi copii, amândoi foarte mici, unul de 2 ani și unul de 3 luni. Din cauza sarcinilor, intimitatea sexuală a avut de suferit, dar relația dintre mine și soț este una bună. O prietenă apropiată care ne vizitează des m-a întrebat recent dacă îl văd pe soțul meu mai mult ca pe un frate sau ca pe un soț, pentru că îi se pare că ne comportăm mai mult ca niște prieteni, nu ca niște îndrăgostiți. Menționez că prietena mea este căsătorită de un an și nu are copii. M-a pus pe gânduri întrebarea ei. Pentru mine, prietenia soțului este foarte importantă, dar nu aș vrea ca el să mă considere o prietenă bună și să nu mai existe între noi atracția aceea de la început. Aceasta este situația de viață pe care am primit-o. O situație pe care, așa cum am spus și mai devreme, probabil că multe dintre ascultătoarele noastre sau dintre ascultătorii noștri ar putea să rezoneze cu această poveste și să spună, da, parcă așa se întâmplă lucrurile. Da. După ce apar copii într-o familie, odată cu trecerea timpului, atunci când relația intră deja într-un stadiu de maturitate, să spunem, lucrurile par atât de firești și atât de naturale între cei doi, încât, iată, oamenii spun, vă înțelegeți ca frații.
Și nu e nimic rău. Trebuie să recunosc că, în primul rând, întrebarea prezintă o situație frumoasă, plăcută. Sunt prietena soțului meu, mă simt foarte bine cu el, sunt apropiată de el. Pe de altă parte, se prezintă un aspect al relației destul de adânc. Simt că el m-ar putea privi, eu nu mi-am dat seama, alții au observat, m-ar putea privi strict ca pe o prietenă, sora lui, dar nu se mai observă atracția, pasiunea, erosul, dacă vreți. Și nu mi-aș dori asta. Deci, pe de-o parte, e ceva frumos, sublim, nobil, e prietenul meu, sunt prietena lui. Pe de altă parte, oamenii observă că între noi, așa, nu e mai mult decât prietena de muncă.
Familiaritatea aceasta excesivă ar putea pune sub o umbrelă negativă relația intimă, pentru că atunci când dispare misterul, pasiunea, am putea spune, da, lucrurile sunt atât de clare încât după 10 ani de căsătorie, cum ne spune doamna, la ce să te mai aștepți? Deja știi totul despre celălalt, lucrurile sunt destul de așezate, nu mai ai acea sclipire din ochi și probabil nici în fapte.
Aș spune că întrebarea pune față în față două lucruri extrem de pozitive în relația de cuplu. Prietenia și pasiunea, atracția. Două lucruri extrem de importante și, în mod normal, cele două nu sunt una împotriva celelalte.
Antagonice.
Nu sunt antagonice, ele sunt împreună. De aceea simt nevoia să definesc, mai întâi de toate, ce înțelegem, la ce ar trebui să ne gândim, ce ar trebui să urmărim atunci când vorbim de dragostea în căsătorie. Că, până la urmă, orice subiect abordăm, ajungem la dragostea în familie, în căsătorie. Și aș spune că într-o căsătorie, într-un cuplu, dragostea poate fi definită prin trei mari dimensiuni, la care voi adăuga o a patra, dar nu e dimensiune în sine, dar e ceva care se regăsește în fiecare dimensiune, în primele trei. Prima dimensiune a dragostei în căsătorie o pot defini, o pot numi angajament. Angajament înseamnă ești al meu, sunt a ta, aparținem unul celuilalt, suntem împreună, nu ne părăsim la greu, suntem împreună la bine și la greu pentru tot restul vieții. Poți să fii sigur de mine. Nu mă gândesc la altcineva. Sunt împreună cu tine. Lucrul acesta dă un fel de siguranță, dacă vreți, îți dă optimism să mergi înainte, nu ai gânduri geloase, nu, îți dă, dacă vreți, stabilitate. Angajamentul dă stabilitate relației.
Dar asta nu presupune și un risc, pentru că dacă mergi pe ideea aceasta de angajament 100%, îți permiți poate cu trecerea timpului să te porți oricum cu partenerul, pentru că știi că el ți-a promis și că tu i-ai promis un angajament pe viață. Și poți ajunge să fii neglijent în relație sau să-ți permiți lucruri nepotrivite, tocmai pentru că știi că orice s-ar întâmpla, noi suntem sub acest angajament și vom rămâne împreună. În momentul în care știi că există riscul, cel puțin teoretic, să-l pierzi pe partener, nu muncești cu ghilimele de rigoare puțin mai mult ca să păstrezi relația?
Vedeți, dacă rămâi doar la angajament, angajamentul spunea că este doar o felie, o dimensiune a dragostei în cuplu. Dacă rămâi doar la angajament, atunci poate interveni și cu siguranță intervine răceala. E, te simți la fel ca și cu vecinul. N-ai mai mult cu el decât faptul că ai un angajament, să nu-l vorbești de rău, să nu arunci gunoaie peste gardul lui și te ții de cuvânt. Dragostea în familie, în cuplu, e mai mult decât angajament. Dar atenție, dragostea în cuplu, fără angajament, e altceva, e concubinaj. De aceea ai nevoie de angajament, ai nevoie de un certificat de căsătorie, ai nevoie de siguranța că cel de lângă tine nu te lasă la greu, va fi cu tine până la capăt, s-a angajat, mai ales când vorbim de o familie creștină. Este un angajament, un legământ făcut înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu care veghează.
Aici mă faceți curioasă și poate că am răspunde într-un fel celor care ne ascultă și care își pun următoarea întrebare. Bun, dar ce înseamnă angajament? Înseamnă hârtia aceea pe care o semnezi? Sau este un angajament mai mult simbolic? Este ceva ce tu promiți înaintea lui Dumnezeu, înaintea oamenilor, înaintea partenerului? Și asta nu mai ține neapărat de o chestiune ce ține de legalitate, da?
Am înțeles. Angajamentul nu este hârtia. Dar hârtia este importantă, pentru că trăim într-o cultură în care prin această hârtie dovedești, această hârtie te obligă, dacă vrei, material, legal. Dacă ne gândim la vremea patriarhilor, nu era o hârtie, pentru că oamenii trăiau într-o altă cultură și cuvântul dat era cuvânt dat. Pentru că în momentul în care te dai cuvântul, încheiai legământul și vrei să-ți părăsești soția sau soțul, până era divorț. Și implica anumite lucruri. Erai dator cu anumite lucruri. Deci, în mod clar, ceea ce noi avem astăzi cu hârtie, prin hârtie, înainte era fără hârtie. Iar astăzi e nevoie de hârtie pentru că am pierdut din moralitate. Deci, fără îndoială, hârtia este importantă, dar ea nu este în sine, pentru că unii oameni sunt infideli cu hârtie.
Cu hârtiile în mână.
Cu hârtie în mână și în buzunar, poate. Deci nu asta e problema. Dar angajamentul este extrem de important și fără el nu poți să ai o relație sănătoasă de căsătorie. Pentru că îți dă stabilitate. Dar atenție, dacă rămâi doar la atât, e o dragoste rece. E a doua dimensiune. Fără de care cuplul nu e cuplu. Prietenia. Pe care doamna spune că o are. Și este foarte importantă pentru că prietenia dă continuitate și starea de bine. Ne simțim bine împreună. Stăm de vorbă împreună. Facem planuri împreună.
Avem încredere.
Avem încredere unul între altul. Spunem ce ne-a frământat astăzi. Ce ne frământă pe noi. Ce gânduri avem noi. Gânduri adânci pe care nu discutăm cu oricine. Sporovăim uneori. Stăm așa de vorbă. Ne distrăm împreună. Ne relaxăm împreună. Deci
plângem.
Plângem împreună. Suntem prieteni, ținem unul la altul, mergem împreună unul cu altul. Dacă dați-mi voie să vă spun că fără prietenie, căsătoria, dragostea în familie este seacă.
Tocmai de aceea, înainte de a exista familia, este prietenia dintre cei doi.
Corect,
și apoi
corect.
Apare familia.
Și este o dramă când se pierde prietenia. De ce? Pentru că ne axăm pe alte lucruri. Să facem de mâncare, să aducem bani acasă, să avem grijă de copii, să cumpărăm hăinuțe la copii și uităm unul de altul de prietenie. Și dați-mi voie să vă spun și repet, că mă repet, laud această familie pentru că are prietenia. Deci este angajamentul, este prietenia și acum al treilea ingredient, fără de care sunt prieteni, dacă vreți. Am prieteni apropiați, bărbați,
Și poți să ai și de sex opus și de sex un prieten opus, apropiat.
Da, prietena, da, de destoinii, dar până la o limită, te simți foarte bine. E de nădejde chiar. Când ai momente critice, mergi la el, te împrumuți, ceri un sfat. Dar e atât. Și acum e a treia dimensiune a dragostei în cuplu, pe care o numesc pasiunea, atracția, erosul. Și eu am definit că există pasiunea, dragostea are parfum, miroase bine, te atrage. Adică nu mă uile, și mămica, o iubesc, țin la ea, mi-e prietenă, stau de vorbă cu ea și tăticul.
Și aici un angajament și față un de angajament, părinte.
Dar dormim în paturi diferite. Altfel este ceva ilegal, nepotrivit, imoral. Dar cu soția mea, cu soțul meu, există pasiune, atracție, eros. Asta e dragostea în cuplu.
Și e posibil ca unul dintre aceste elemente, nu vorbim de angajament, că dacă rămânem în cadrul familiei, să zicem că angajamentul rămâne. Dar este posibil ca fie prietenia, fie pasiunea să dispară cu trecerea timpului?
Nu doar că este posibil. Se întâmplă multe familii, multe cupluri. De ce? Pentru că nu veghem.
Putem spune că este o ierarhie între cele două? E mai importantă prietenia decât pasiunea sau invers?
A spune că pentru o familie, ca dragostea să existe, este esențială baza. Baza este dată de angajament. Nu poți să construiești o prietenie solidă dacă nu ai un angajament. De ce? Să dau un exemplu. Tot vorbește astăzi de legalizarea concubinajului. Da, dar concubinajul nu mă obligă, între ghilimele, cu nimic. Când am vrut, am plecat și gata, am ieșit pe ușă și nu mai mă uit în urmă, n-am lăsat nimic. Nu sunt legat cu nimic de tine. A, e prietenia, e importantă, dar e nevoie de un angajament. Deci, angajamentul este baza. Prietenia este viața de fiecare zi. E viața de fiecare zi și viața frumoasă. Atracția, pasiunea, e parfumul de care ai nevoie din când în când. Ai nevoie în funcție de vârstă, vorbind din când în când. Dar simt nevoia să mai introduc ceva. Să mai lămuresc pe cei care ne ascultă în privința unor termeni. Că tot vorbim de dragoste, tot vorbim de dorință, de atracție, de pasiune. Hai să le definim puțin, în câteva cuvinte doar. Ce este îndrăgostirea? E clar, nu este cazul, pentru că vorbim de cupluri. Dar toți am trecut pe aici prin îndrăgostire.
Și îndrăgostirea, înainte să-mi dați definiția, vă spun prima întrebare care îmi vine în minte. E o singură dată sau se repetă pe parcursul anilor?
Dacă vorbim acum așa, în mod normal, te îndrăgostești. Chiar asta am spus soției, că e frumoasă, că îmi place de ea. E normal că mă simt îndrăgostit de ea. E normal să fie așa. Și ea să fie la fel. Da, te îndrăgostești. Deci, îndrăgostirea există tot timpul. Capătă noi dimensiuni, noi forme de manifestare. Da, însă când vorbim de îndrăgostirea de la început, spunem că avem fluturi în stomac, o definim în felul acesta, vrei să faci lucruri și atenție, nu vrei să faci doar la început, vrei să le faci tot timpul dacă ești îndrăgostit. Vrei să faci lucruri care să-l facă pe celălalt fericit. Pentru că la un moment dat, ca soție și ca soț, anumite lucruri poate că nu te atrag și nu-ți plac, dar și că celuilalt îi plac. Și pentru că ești îndrăgostit, nu neapărat că simți așa o căldură în organism, ci pentru că ai ceva pentru el, pentru ea. Vrei să le faci pentru el. Ești îndrăgostit atunci. Că, de exemplu, pentru colegul de serviciu, pentru vecină, nu ești... n-ai nicio motivație să faci ce-i place. Nu, faci doar...
faci datoria.
Datoria, atât și nimic mai mult. Când ești îndrăgostit, asta înseamnă. Sau vrei să înțelegi, când ești îndrăgostit, ce e mintea celuilalt. Ce îl interesează? Cum să răspunzi la frământările lui, ale ei? Vrei să petreci cât mai mult timp cu el, cu ea? Asta înseamnă să fii îndrăgostit. Lasă că vin cât mai târziu acasă, că muncesc, când vin acasă, mănânc.
Mă pun la televizor și a trecut ziua.
La televizor și a trecut ziua, sau și în pat puțin și gata. Nu așa. Vrei să petreci timp împreună cu celălalt, pentru că el înseamnă ceva pentru tine și îndrăgostit de el. La asta ne gândim când spunem, sau asta înseamnă, când definim sau spunem că suntem îndrăgostiți. Ce este dorința? Ce vrem să spunem atunci când afirmăm că doresc, avem o dorință? În primul rând, dorința înseamnă că ți-e dor de celălalt. Că a trecut o zi, a trecut ore, a plecat undeva într-o delegație, într-o excursie și îți trimiți un mesaj, mi-e dor de tine. ți-e dor, adică...
Și este dorința aceea care nu se împlinește sau dorul acela care nu se stinge, doar că ai vorbit la telefon sau l-ai văzut, nu știu, într-o videoconferință.
Exact.
Este dorul acela de a te atinge, de a fi aproape.
Exact. Pentru că a doua dimensiune este, vrei să te bucuri de experiențe, dacă vreți, fizice, romantice împreună cu el. Nu neapărat sexuale la punctul acesta, dar romantice. Te-am îmbrățișat, te-am îngâiat, dragă, ce bine îmi pare, dragule. Asta înseamnă dorința, deci te dor de el, vrei să te bucuri de experiențe romantice, curiozitatea și imaginația erotică, a treia dimensiune a dorinței, poate atinge cote maxime. Când spune un limbaj biblic, doresc după soțul meu, după soția mea, doresc după el. E normal, nu e nimic păcătos în asta, pentru că e soțul meu, e soția mea. Aveți o parte intensă ca și cuplu de o conexiune romantică, erotică. Asta înseamnă că doresc după. Deci, îndrăgostirea, am definit ce înseamnă, am definit ce înseamnă dorința, dar ce este atracția sexuală? Atracția sexuală este atunci când îți dorești, după a-ți împlini emoțiile tale în relația intimă, fizică, sexuală, cu soțul, cu soția ta. Te simți adesea atras fizic, folosesc un termen mai specific, excitat, de multe ori în timpul zilei, gândindu-te la relația intimă cu soțul, soția. Nu e nimic păcătos, pentru că soțul tău e soția ta. Nu se întâmplă în fiecare zi.
Și dacă nu apar aceste elemente, am putea să spunem că în cuplu nu există acest element al dragostei eros despre care ați vorbit, pentru că mă întorc la cazul pe care l-am primit. Iată, o doamnă care se simte prietenă cu soțul ei. Am putea spune că ceea ce ați afirmat acum ar putea să fie niște teste, niște verificări pentru partenerii care sunt într-un astfel de caz și ar putea să spună, oare suntem doar prieteni? Dacă nu simt fluturaș și dacă nu mă iau emoțiile pe la prânz, că mă gândesc că mă voi ajunge seara acasă, înseamnă că avem o problemă în cuplu?
Aș spune următorul lucru. Depinde de cât timp suntem împreună. De exemplu, dacă vorbesc de un cuplu în care el are vreo 70 de ani, ea are vreo 67, nu mă gândesc la fluturi în stomac. E normal să fie așa.
E foarte interesant că spuneți lucrul acesta și că vă legați de vârstă, pentru că, dacă vă amintiți, și aș vrea să reiau o frază din ceea ce am citit la început și poate și pentru cei care au deschis mai târziu aparatele de radio și nu știu exact care este situația de la care am plecat în discuția noastră. O doamnă căsătorită de 10 ani cu 2 copii, care spune că are o relație foarte bună de prietenie, se înțelege foarte bine cu soțul ei, este mulțumită de relația pe care o are cu soțul, iar o prietenă apropiată care o vizitează des și care este mult mai tânără, înțelegem, fiind căsătorită doar de un an și care nu are nici copii, i-a spus că îi se pare că cei doi se comportă mai mult ca niște prieteni, nu ca niște îndrăgostiți. Probabil făcând comparație cu ce se întâmplă în cuplul ei, unde sunt căsătoriți cei doi doar de un an, atunci probabil că pasiunea aceasta romantică este mai puternică. Într-o familie în care sunt doi copii mici și un cuplu matur, spun eu, de 10 ani format, pare că acest element nu mai este atât de puternic. Și întrebarea aceasta a pus-o pe doamnă pe gânduri, în ideea că poate ar fi ceva în regulă. Își iubește soțul și nu ar vrea să fie doar prietena sa, ci să fie cu adevărat soția lui. Am reluat puțin povestea pentru cei care n-au urmărit de la început emisiunea și pentru că tot ne-ați dat exemplul cu un cuplu mai în vârstă, aș spune 70 de ani, iată, aici avem probabil cupluri până în 40 de ani, estimez eu.
Da.
În cazul acesta, cum s-ar schimba lucrurile?
În primul rând, aș spune că apreciez preocuparea doamnei, care nu este în vârstă, e la mijlocul vieții. Apreciez pentru că asta înseamnă că se gândește profund la familia pe care o are, la soțul ei. Și a spune următorul lucru, că pasiunea se schimbă într-un cuplu. La început e un foc care te arde, te consumă. Dar atenție, focul, spuneam, te consumă. Organismul are mecanisme de autoreglaj, de autoreglare. Pe măsură ce cuplul se maturizează, pasiunea, erosul, se
Stabilizează
cumva.
Adevărul este că acum, în timp ce povestiți, încercam să-mi aduc aminte cum eram eu la începutul relației de căsătorie și la începutul relației de prietenie, drăgosteala aceea foarte puternică, și îmi dau seama cât de nefuncțională aș fi fost dacă în cei 15 ani de viață de familie pe care i-am eu, aș fi fost tot timpul la aceeași intensitate, pentru că
da,
atunci când ești...
Da, o lumânare care arde nu doar la ambele capete, și la mijloc.
Exact. Tot timpul ești mânat de pasiunea aceasta și cu siguranță randamentul în celelalte domenii ale vieții este scăzut.
Exact. De ce?
Dar odată cu trecerea timpului, exact ce spuneți, pasiunea aceasta arde la un foc constant, care te ajută să faci față și celorlalte aspecte ale vieții.
Exact. Aș spune foarte practic, de exemplu, dacă atunci când te căsătorești, te gândești numai la asta. Asta e, ți-ar de minte de aceea și luna de miere. Pentru că simți nevoia să mănânci miere în fiecare zi, poate de câteva ori pe zi.
Să stingi toată dorința.
Însă, măsură ce cuplul înaintează, se maturizează și erosul se maturizează, nu mai e un focul acela. E un foc profund. Nu înseamnă că cei doi nu se mai simt bine împreună, dar frecvența se stabilizează. Și vorbim acum de vârsta cuplului, dacă ajunge la 50 de ani, sigur că relația intimă nu mai este poate de în fiecare zi. E de două ori pe săptămână, poate de o dată pe săptămână, poate la anumite vârste, o dată la două săptămâni. Asta nu înseamnă că ei nu au erosul. Nu înseamnă că în bucătărie soțul nu își îmbrățișează soția în bucătărie, pentru că e drag de ea. Și această îmbrățișare face parte din eros, dar nu se sfârșește neapărat în relația intimă în pat, în dormitor.
Aici vreau să vă mai întreb ceva, pentru că și în cazul pe care l-am expus mai devreme și în multe alte situații pe care le cunosc, apariția copiilor este cea care pare să fie un punct de cotitură în dezvoltarea cuplului. Este posibil că această pasiune romantică să scadă atunci când copiii apar, mai ales când copiii sunt mici, mai ales când sarcinile sunt apropiate, da? Deci soția este însărcinată într-un interval mai scurt de timp, un copil de 2 ani și un copil
și de
3 luni.
3 luni, deci e apropiere foarte mare. Acum, trebuie să fim conștienți de un lucru, din punct de vedere fiziologic, o soție care naște, e numai normal că trece prin anumite schimbări în ceea ce privește dorința ei, cel puțin pentru o vreme. Trupul ei, organismul ei este deja setat, nu ca vrea ea, nu apa să ia pe niște butoane. Organismul ei este setat pe copil, alăptează, trebuie să îngrijească copilul, schimbă pampers, nu doarme noaptea, este obosită, epuizată fizic și e numai normal că dimensiunea aceasta a pasiunii, dacă vreți, a atracției fizice, se diminuează, organismul se protejează. Investește mai mult aici și se retrage din partea cealaltă. De aceea, la capitolul acesta, e nevoie de un soț care iubește cu adevărat, care își înțelege soția. Pe de altă parte, e nevoie de o soție care va înțelege că soțul ei n-a născut.
Și nevoile
și are anumite nevoi. Dar atenție, eu am o explicație. Niciodată soțul nu va gândi ca soția, niciodată soția nu va gândi ca soțul. Dar întotdeauna trebuie să întâlnească undeva la mijloc. Nu în tapăra lui, nici în tapăra ei. Undeva la mijloc. El lasă ceva, ea lasă ceva, dar atenție, nu, ce să fac? Asta e. Nu, pentru că ne iubim, pentru că ținem unul la altul. Pentru că ne vrem binele unul celuilalt. Pentru că ne înțelegem unul pe celălalt.
Ar mai fi ceva de completat la această situație pe care v-am expus-o?
Aș mai spune ceva.
Poate niște gânduri
atunci
care ar putea să le fie de folos.
Atunci când
altora
apar copiii, ce sunt copiii? Copiii sunt un rod al dragostei de care tot am vorbit până acum, ne-am zbătut, ne-am dat în explicații. Acesta reprezintă copiii. Sunt rodul dragostei. Dar atenție, orice rod cere un tribut. Adică nu în sensul că e ceva negativ. E un rod care cere pentru o vreme un tribut. Pentru o vreme. Eu zic că pentru toată viața, pentru că toată viața, când ai copii, rămâi părinte. Chiar dacă copiii, la rândul lor, au copii. Iar tu devii bunic. Totuși,
tot părinte ești.
Ce cer copiii? Păi cer din timpul tău. Soțul, soția, trebuie să fie conștient de lucrul acesta. Au rodul dragostei. E dragostea lor acolo. Iar dragostea lor cere timp, cere timp unul pentru altul, cere timp pentru copiii care
au. Dar odată cu apariția copiilor nu se lungesc zilele, nu, exact, tot 24 de ore.
Trebuie să împartă, pentru că dragostea a născut ceva. Și atunci, timpul acela pe care dragostea îl cere, îl împarți în dragostea pentru soț, dragostea pentru copii. Îl împarți în atenție, pentru că nu mai stai seara doar, dragule, dragă, frumușelule, drăguțo, e copilul tău, deja îl mângâi și pe el, e atenție și pentru el. Împarți, dacă vezi, resursele tale materiale. Nu ai doar bani pe care faci surprize soției, soțului, deja și pentru copilul tău, pentru fetița, băiețelul. Dar atenție, adaug ceva, aceste realități, acest tribut, între ghilimele tribut, pentru că e ceva natural și normal, dragostea o face, e normal să o facă. Nu, în acest context nu trebuie să se instaleze neglijența, adică să mă refugiez în copil. De acum soția mea, soțul meu, e copilul meu. Asta este o anomalie. Soțul tău, soția ta, rămâne tot el, ea. Dar copilul e rodul dragostei și fiecare trebuie să se bucure de atenție, dar potrivit cu contextul în care trăim.
Aș mai completa ceva aici, am mai spus probabil de-a lungul timpului în cadrul emisiunii. Până la urmă, împreună cu copilul nu vei fi toată viața, chiar dacă vei rămâne toată viața exact părintele lui, dar după o anumită vârstă vei rămâne tot cu soția. Și dacă ai făcut așa o paranteză sau o pauză în relația cu partenerul pentru a te dedica copilului vreo 20 de ani, nu cred că vei mai găsi partenerul pe care l-ai lăsat în urmă cu 20 de ani atunci când copilul se căsătorește și rămâneți doar voi doi în casă.
Și nu e sănătos. Gândiți-vă la un lucru. Mă gândesc acum la Biblie. Dumnezeu în Biblie își ilustrează dragostea folosindu-se de ideea de părinte. Te iubește ca un părinte. Doi, își ilustrează dragostea folosindu-se de dragostea soțului, față de soția lui. Interesant. În Dumnezeu, în același timp, e dragostea de părinte, e dragostea de soț, spune te iubesc cu gelozie. Sunt împreună tot timpul. Sigur, sunt doar exemple preluate din relația umană. Dumnezeu e dincolo de asta. Dar interesant, se folosește de ambele aspecte.
Ca să ne ajute să înțelegem mai bine dragostea asta.
Exact.
Mulțumesc deocamdată pentru răspunsul pe care ni l-ați dat. Haideți să ascultăm o melodie. Am trecut de jumătatea emisiunii. Luăm o scurtă pauză și apoi revenim, pentru că mai avem un caz interesant, da, pe care aș vrea să-l relatăm ascultătorilor noștri și să vedem aici ce ar fi de spus, de completat. O melodie și revenim.
Frumoasă fată, că te iubesc cum n-am iubit vreodată. Iar inima îți aparține toată. Din florile ce astăzi îți zâmbesc și stelele ce noapte strâng, cu luna de iubire pe frunte să-ți așezi în această zi. Culori de curcubeu ascunzi în zâmbetul tău. Te-am așteptat atâta timp și-al meu dor purtat în suflet s-a împlinit. Sunt fericit. Raze de argint plutesc pe tine când te privesc. Asta-i înaintea mea în alb. Ești atât de minunată, parcă-i un vis din paradis. Mm-hmm. să-ți cânt, frumoasă fată. Sub bolta dragostei imaculată, un cânt sublim pe fulbe vis purtată, în armonii de coruri îngerești, aș vrea să spun cât de frumoasă ești. Și ruga mea în ceas târziu de seară e să rămâi pe veci numai a mea. Al meu dor purtat în suflet s-a împlinit. Sunt fericit, raze de argint plutesc pe tine când te privesc. Asta-i înaintea mea înalt, ești atât de minunată, parcă-i un vis din paradis, parcă-i un vis din paradis.
Am revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi, emisiunea de familie de aici, de la Radio Vocea Speranței. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Romică Sârbu și în ocazia de astăzi răspundem dilemelor, cazurilor pe care dumneavoastră ni le prezentați din familiile dumneavoastră. Iată o altă situație de viață pe care aș vrea să o citesc și apoi să o comentăm cumva împreună. Fiica mea își vorbește adesea de rău soțul. Se plânge o doamnă. Îl critică, își exprimă nemulțumirea față de el, atât când este el de față, dar și în prezența altora. I-am spus de mai multe ori să nu mai facă asta și chiar am refuzat să o mai ascult, plângându-se de el, dar atunci se supără pe mine și îmi spune că nu o înțeleg. Problemele pe care le menționează ea sunt minore, zic eu, adică sunt frecvente în multe familii. Nu se implică în creșterea copiilor, că se enervează prea repede, că nu îi acordă atenție. Nouă ca părinți, ni se pare că el este în regulă, muncește mult pentru familie și când este acasă este foarte atent cu copiii și cu fiica noastră, dar ea este tot mai nemulțumită. Ce m-a îngrijorat este faptul că am auzit-o spunând că ea se gândește la divorț, dar nu are niciun motiv serios să o facă. Recunosc că fiind singură la părinți, noi am iubit-o mult și am răsfățat-o poate uneori, dar nu pot să înțeleg de unde atitudinea aceasta de nemulțumire și de critică la adresa lui, la adresa soțului. Și dacă noi spunem că nu e bine, se supără și pe noi. Da. Foarte interesant. O mamă care, iată, nu ține partea fiicei sale, își dă seama că fiica are o problemă, spune doamna, da. Își critică prea des soțul și în prezența lor, părinților și în prezența altora, deși din exterior lucrurile par în regulă. Na, se mai supără și el, se mai enervează, dar totuși e atent, își crește copiii, muncește mult, sunt scuzele pe care mama soacră îi le găsește ginerelui.
Dar adevărata problemă este faptul că fiica se gândește la divorț.
Da, fiica deja cochetează cu ideea că ar putea divorța fiind nemulțumită, dar neavând așa, să zicem, un motiv major, niciun caz un motiv biblic pentru asta.
Da.
Ce-i de făcut într-o astfel de situație?
În primul rând a spune că familiile, cuplurile se distrug, ajung la divorț, nu întotdeauna din motive serioase sau de cele mai multe ori nu din motive serioase. De exemplu, unul din patru cupluri în România sfârșește în divorț. Unul din patru. Și m-am uitat pe o statistică făcută, realizată în România, care prezintă cauzele pentru care cuplurile divorțează. Și am descoperit că acele cauze justificate, dacă vreți, între ghilimele, sau serioase, au un procentaj extrem de mic. Ca de exemplu, infidelitatea. Aveți idee cam câte cupluri divorțează din infidelitate? 4,5%.
Wow, foarte puțin.
Foarte puțin. Asta e o cauză serioasă. Și Biblia spune, poți să faci. Dacă este infidel, nu te obligă, dar poți. Dar interesant, doar 4,5% divorțează pentru că partenerul a fost infidel. Sau alcoolismul. Dom'le, nu mai înțeleg. Fie el sau ea, beată tot timpul. N-a bani, cheltuie pe asta. Nu. Aveți idee cam câte cupluri divorțează datorită alcoolismului?
Nu.
3,2%. În România vorbesc. 3,2%.
Și atunci ce e în topul clasamentului? Mă
violențele fizice, 3%. Mai am ceva. Violențele fizice, 3%. Cauzele combinate, adică adulter, alcoolism, violență fizică, 5,4%. Acordul părților, 52,6%.
Incredibil. Adică amândoi sunt de acord, de bunăvoie și neseles de nimeni.
Merge. Exact, nu mai merge. Și restul, 31,3%, alte cauze. Ca de exemplu, nu mai îmi place cum îngătește, nu mai îmi place de ea sau de el în dormitor.
Nu mi-acord atenție,
Da, adică alte cauze. Deci cauzele acelea serioase, care te pun pe gânduri, care te stresează, îți afectează viața, un procentaj extrem de mic. Iar alte lucruri care sunt, așa cum spunea această mamă, doamnă, nesemnificative, adică la toată lumea se întâmplă. Ei, astea sunt cauzele care distrug cele mai multe cupluri. Pe de altă parte am descoperit că numărul divorțurilor din cauza sau din vina soțului este de 3 ori mai mare decât din vina soției. Deci sunt mai multe divorțuri din vina soțului. Sunt câteva lucruri statistice care ar trebui să ne dea de gândit. Și acum voi spune așa, voi evalua ceea ce spune doamna, mama, că avem de-a face cu o mamă care
este îngrijorată este de situația familiei fiicei sale.
Exact. Problemele care sunt menționate sunt minore, apreciază mama. Eu zic, Romică Sârbu, că sunt serioase și adaug, dar nu cauză de divorț. Deci nu sunt minore din perspectiva mea, din perspectiva Bibliei, dar nu sunt cauză de divorț.
Dar este posibil că aceste probleme mici, tot repetate, deci acum știm doar perspectiva mamei, că nu se implică în creșterea copiilor, că se enervează prea repede, că
nu
îi acordă atenție. Lucrurile acestea repetate, e posibil să ajungă până la urmă să distrugă familia.
Acum mă leg de prima întrebare pe care mi-a spus-o, primul caz de fapt. Lipsește ceea ce acolo spunea că există din belșug.
Prietenia.
Păi dacă ți-e prieten, te implici în viața lui, acorzi atenție. În ceea ce îl preocupă pe el, ai copii, creșteți împreună, îi acorzi atenție. Da, sunt probleme serioase și repet, dar nu sunt cauze de divorț. Pe de altă parte, e o problemă serioasă că ea îl critică, îl vorbește de rău.
Păi poate
că
are motive dacă lucrurile acestea ziceți că sunt importante.
Sunt importante, dar atenție. Mama spune așa, păi atent cu ea când vine acasă. Se ocupă de copii când vine acasă. Muncește mult pentru familie. Păi nu descoperă ceea ce face fica, soția, tânăra soției, nicio apreciere. Doar critică, doar vorbi de rău, ceea ce e tot un rău. E totul rău. Nu e motiv de divorț pentru el, deși nu se gândește, dar e ceva rău. Deci, observați, e un rău și la ea și la el. E un rău la el că nu-i acordă timp, nu se implică în creșterea copiilor, se enervează prea repede și la ea este rău pentru că nu vede nimic pozitiv la el. Și nu apreciază ceea ce este de apreciat, pentru că sunt lucruri de apreciat, fără îndoială. Și acum, ce e de făcut în situația dată? Ce e de făcut? Și aș sugera câteva lucruri. În primul rând, dacă ești mamă și îți vezi fica și ea, soția la rândul ei, trecând printr-o astfel de situație, ce ar trebui să faci pentru ea? Ce ai putea să faci? În primul rând, caută să consolidezi relația. În primul rând, ce fac? Păi discut. Discut cu fica mea.
Dar nu neapărat despre soț.
Exact, nu neapărat de soț. Nu neapărat trăgându-o la socoteală.
De ce spui asta? Nu mai vorbi așa?
Nu. Ci pur și simplu povestim cu ea, plecând, dacă vreți, de la situații din viața mea ca mamă. Ce am trăit eu cu taică-tu? Cum ne-a fost nouă, când ne-a fost greu, cum am depășit situația? Și aș sugera, așa din când în când, Maică, păi uite, ar fi bine. Dacă v-ați luat și voi timp împreună, uite, stau eu copii. Am eu grijă de casă până plecați voi. Luați-vă timp, stați împreună. Pentru că atunci când petreci timp împreună, cuplul se consolidează, dragostea se consolidează în familie. Ajungi să apreciezi mai mult ceea ce nu apreciai la cel de lângă tine. Pe lângă timp împreună, o bună comunicare. Hai că în seara asta vă fac eu de mâncare. Ieșiți voi în restaurant. Ne-am gândit, facem un cadou pentru voi. Ieșiți voi în oraș sau urcați-vă în mașină, plecați undeva, vă plimbați, mâncați în oraș, că vă fac eu mâncare pentru săptămâna viitoare. Deci, timp împreună, doi, bună comunicare, că dacă e masa împreună undeva, comunici ce s-a mai întâmplat, ce a fost. 3. Exprimarea aprecierii. Îi sugerezi, nu înveți, că nu mai învață la vârsta asta. Când îi spui mai că să te învăți ceva, nu te mai ascultă. Pentru că vrea independență, e majoră, e matură, dar îi spui că este importantă aprecierea. Și dați-mi voie să vă spun că, potrivit studiilor, exprimarea aprecierii consolidează căsătoria. Să învățăm să exprimăm, nu să fim fățarnici.
Dar să găsim cu adevărat motive pentru care să spunem cuvinte de apreciere.
Și din relatarea cazului sunt motive serioase de apreciere. De ce? În momentul în care apreciezi, te gândești, mă, stai puțin, de ce vreau să renunț la el, mă? Am așa un soț bun, am o soție așa de bună. Dacă tu o apreciezi și sunt lucruri adevărate, îți dă de gândit. Te face să privești pe cel de lângă tine altfel. Deci aprecierea realistă îți schimbă gândirea. E interesant. Așa funcționăm noi.
Dar este posibil într-un astfel de caz ca fiica să nu-i spună chiar totul mamei și până la urmă teama aceasta mamei că fiica va divorța să fie până la urmă și piedica în comunicarea dintre ele? Mă refer la faptul că poate, nu știu, tânăra soție are ceva planuri deja sau are deja anumite așteptări, nu i-ar spune mamei chiar totul, iar mama nu știu, de rușinea satului, de blamul societății, ar ține cu dinții de relația aceasta tocmai ca lucrurile să rămână într-un făgaș normal. Nu știm exact toate amănuntele, dar mă gândesc și la o astfel de situație, la diferența de opinie pe care un cuplu tânăr sau o tânără soție ar putea să o aibă față de mama ei în ceea ce privește viziunea asupra divorțului.
Acum, a spun așa, situația prezentată ne arată anumite cauze vizibile care ar putea să fie adevărata cauză. Că nu-i dă atenție, nu se ocupă de copii suficient de mult. Acestea ar putea să fie cauze adevărate, reale. Atenție însă, ceea ce e pe hârtie și pare a fi cu adevărat adevărata cauză, s-ar putea în realitate să nu fie adevărata cauză. De ce? Pentru că o relație se evaluează în relație, nu pe hârtie. Nu din ce spun alții, în relație. Adică, ca să evaluezi bine o relație de cuplu, trebuie să ai o relație cu acel cuplu, ca și consilier, ca și duhovnic, ca și terapeut, să analizezi, să-i asculți, să pui întrebări celor doi în așa fel încât să descoperi adevărata cauză. Pe lângă asta, aici mai intervine și sinceritatea. Pentru că poți să ai zeci de ore de consiliere și dacă nu există sinceritate, nu afli.
Sau poți să vorbești sau să-i spui mamei doar ce vrei tu ca ea să știe, exact. Astfel încât în cazul în care chiar vei ajunge la divorț, tu să rămâi cu o imagine pozitivă.
Exact. Deci, de aceea mă gândesc acum, pe lângă ceea ce e vizibil, că ar putea fi apariția unui concurent nelegitim. Și atenție, când spun concurent nelegitim, eu îl pun pe hârtie între ghilimele. Pentru că un om, când spun concurent la un cuplu, se gândește la o a treia persoană. Eu mă gândesc la mai mulți concurenți, care nu înseamnă fiecare concurent o persoană. Înseamnă altceva.
Poate o imagine ideală.
Și mă explic. În primul rând, un concurent nelegitim poate fi televizorul. Vă spun de ce. Sunt la televizor, nu mă uit, dar știu de la oameni, aud și eu, nu mă uit la telenovele, care prezintă povești siropoase. Și se naște în mintea ta, ca tânără soție, o imagine nu ideală.
Idilică.
Idilică. Că soțul tău nu e așa.
N-aduce flori, cum aduce în episodul pe care tu mai l-ai văzut.
El vine cu...
Salopeta.
Salopeta. Vine cu haine transpirat, miroasă transpirație, nebărbierit și tu aștepți să vină ca în film acolo, ca în telenovelă, cum ai văzut tu. Ei, e un concurent nelegitim pentru soțul tău, pentru că filmele, atenție, nu se întâmplă în film ca realitate. Nu. În film e cum vrei tu să fie. În realitate e cum e realitate. De aceea televizorul este de multe ori un concurent nelegitim care poate distruge un cuplu. Un alt concurent nelegitim. Sunt, sau să mă gândesc cum să mă exprim, pentru că e un cuvânt frumos, prieten, prietene. Adică acele prietene cu care ea stă de vorbă și în care fiecare își prezintă partea frumoasă a soțului. E normal să prezint partea frumoasă și tu zici, pe al meu...
Nu face asta, nu
face asta, nu e așa, nu e așa. Dar celelalte nu au spus ce nu face și nu au spus lucruri pe care al tău le face, pentru că e un soț diferit. Prietenele pot fi un concurent nelegitim, pentru că îți creează o imagine greșită despre așteptările pe care le ai de la soțul tău.
Și dacă te mai uiți și pe rețelele de socializare, unde vezi iar un poze romantice...
Concurent nelegitim. Da, și al treilea concurent nelegitim ar putea să fie, că nu se întrevede din explicație, din descriere, o potențială atracție către o altă relație, persoană. O potențială. Nu știu. Nu bag mâna, nici nu vreau să sugerez, dar ar putea să fie. Ar putea. Deci, pe hârtie, ce se vede, aia este. Dar relația se evaluează în relație. Și atunci îți poți da seama cu adevărat mai bine. De aceea consider că este foarte important pentru mama mai în vârstă cu experiență să se roage pentru fiica ei, să se apropie de inima ei ca o mamă. Nu cu sfaturi, nu cu critici, nu cu scosul ochilor, ci ca o mamă. Mamă, uite și eu. Să spun acum, uite, mi-a venit în minte să-ți povestesc. După 10 ani, după 20 de ani, de când m-am căsătorit cu tatăl tău, prin ce criză am trecut și cum am depășit-o, maică, ce a fost atunci în mintea mea? Dacă a fost, nu inventez. Sau mintea lui, cum am depășit anumite situații? Dar atenție, spun situațiile pe care le-am depășit și cum le-am depășit ca să pot să ajut pe fiica mea. Este foarte important, dincolo de asta, să încerc să devin prietena fiicei mele. Pentru că doar între prieteni se deschide inima cu adevărat.
Și poate că nemulțumirea aceasta pe care fiica o arată față de soțul ei în familia de origine ar putea să nu fie combătută prin aceeași atitudine de nemulțumire. Mama să-și critique fata, tot timpul ești nemulțumită, tot timpul nu-ți convine, tot timpul... Adică exact ce face fiica să facă și mama la rândul ei în oglindă.
Pe de altă parte aș mai face ceva. Asta de vorbă cu el. Și a spune, maică, sigur, observând, zic și eu, e bine că muncești mult, maică, te apreciez foarte mult, dar, maică, nu trăiești cu munca. Mai ești tu timp de viața ta, ai familia ta, nu se spune că am observat, am văzut. Maică, stai și tu cu familia ta mai mult decât cu munca, lasă-mi colo de muncă. Cu ei soție tânără, ai copilașii care te așteaptă acasă, mai ieși și voi împreună, maică, uite, mă ocup eu de, fac eu curățenie în casă, ieșiți voi împreună. Îi ajut în felul ăsta, îl ajut pe el ca să-și facă timp de soția lui.
Desigur, ascultând această poveste de viață, se ridică și alte întrebări. Nemulțumirea aceasta cronică față de partener trebuie să aibă și alte cauze decât ceea ce se vede pe hârtie, exact așa cum ați spus. Dar, desigur, este uneori nevoie și să exprimăm critica sau să exprimăm nemulțumirea. Și avem nevoie să facem lucrul acesta într-un mod constructiv. Dar nu mai avem timp să discutăm despre astea acum. În ocazia următoare în care vom fi împreună, poate că vom începe chiar discuția noastră pornind de la acest caz și vom completa puțin, pentru că m-ar interesa să știu ce părere aveți despre cum se poate critica constructiv. Și mai este un lucru care mi-a atras atenția din ceea ce a spus doamna aceasta și chiar aș vrea să insistăm și asupra acestui aspect.
Răsfățul,
da. I-a spus așa, recunosc că fiind singură la părinți, noi am iubit-o mult și am răsfățat-o poate uneori, dar nu pot înțelege de unde atitudinea aceasta de nemulțumire și de critică la adresa lui și chiar sunt curioasă ce ne puteți spune, pentru că sunteți expert și în educație. Riscul ca un copil răsfățat să ajungă un adult răsfățat. Da. Mai ales când vorbim de o soție, pretențiile sunt mai mari. Dar timpul nostru s-a încheiat astăzi. În următoarea ocazie în care vom fi împreună, vom reveni la aceste lucruri. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru toate gândurile pe care ni le-ați împărtășit. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători, că ați fost alături de noi. Vă lăsăm mai departe în compania postului de radio Vocea Speranței și noi ne reauzim săptămâna viitoare la Pași în 2. Numai bine!